Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Гріхи і подвиги католицької церкви. Частина третя. Церква і світ. Гоніння. Християнська церква почала свій шлях як юдейська секта. Усі перші апостоли були євреями і розповсюджувалася нова віра по єврейських каналах, через синагоги, де проповідували ті самі Павло з Варнавою. І гоніння перші теж виходили від юдеїв. Христа розіп'яли за вимогою первосвященників та Синедріону, апостолів переслідували або Ірод, юдейський цар, або ті ж самі священники і члени Синедріону. Римську адміністрацію релігійні справи не цікавили від слова зовсім. Прокураторові та військовим треба було лише слідкувати за порядком та збором податків. У Євангелії Пілат до останнього намагається врятувати Христа, у якому не бачив жодної загрози для Риму. А у книзі Діянь римські правителі міст, де ходив святий Павло, або не звертали увагу на проповідників, або рятували їх від юдеїв, або якщо і арештовували, то швидко випускали. У Филипах Павла схопили, коли він вигнав біса з ворожки і тим зіпсував бізнес її панам, а ті пани поскаржилися владі, нібито Павло підбурює людей до бунту, але відпустили та навіть перепросили. У Салоніках місцева влада взагалі не стала затримувати проповідників, хоча від них того вимагали. У Коринфі, коли юдеї прийшли до проконсула Галіона, щоби той схопив Павла, той їм відповів: «Якби сталася кривда яка або злий учинок, то я би справедливо вас вислухав». Та коли спір іде про слово та ймення і закон ваш, то самі доглядайте. Я судею цього бути не хочу. У Ефесі, коли місцеві продавці сувенірів налякалися, що Павло зіпсує їм туристичні потоки до храму Артеміди, міський писар заспокоїв натовп словами: «Ви привели цих людей, що ані святокраці, ані вашої богині не зневажили. Якщо маєте справу на кого, то суди є на ринку і проконсули, один одного хай позивають». У Єрусалимі Павла хотіли вбити знов-таки юдеї, і римські керівники фактично врятували його, посадивши у в'язницю. А потім Павла як римського громадянина повезли до Риму, бо він вимагав суду імператора. Це те, що нам відомо з книги «Діянь святих апостолів». Отже, римська влада не чіпляла християн, бо вважала їх частиною єврейської спільноти. Загалом Римська імперія була досить демократичною і толерантною, як би зараз казали, державою. Вона простягалася від Британії до Кавказу та об'єднувала під владою цісаря десятки народів, і кожен з них мав своїх богів та свої звичаї. Богів своїх римляни нікому не нав'язували, навіть навпаки, намагалися проводити паралелі між своїми богами та сусідніми. Грецького Зевса чи германського Тора вони об'єднували зі своїм Юпітером. Звісно, були такі релігії, які ніяк не підлаштовувалися під римський пантеон, наприклад, юдаїзм. Але юдаїзм був релігією євреїв, і масово навертати язичників євреї не збиралися. Випадки прозелітизму, коли на юдаїзм навертався грек чи римлянин чи сирієць, були поодинокими, і на них увагу не звертали. Богом більше, богом менше, яка різниця, аби громадяни шанували закон і платили податки. У книзі «Діянь» добре видно, що римських можновладців справи релігійні не цікавили, а цікавив спокій – і власний, і державний. Перший випадок, коли християни зазнали гонінь з боку держави, трапився за часів правління імператора Клавдія, коли він вигнав юдеїв з Риму, а разом з ними і багато християн. Нагадаємо, що перше покоління християн – це були переважно євреї. Про це вигнання свідчить книга «Діянь», коли до Павла пристають Аквіла та Присцила, бо Клавдій звелів усім юдеям, щоби покинули Рим. Так само римський історик Гай Святоній Транквіл згадує, що Клавдій юдеїв, постійно підбурюваних хрестом, вигнав з Риму. Мабуть, у Римі юдеї намагалися переслідувати християн, так само, як і у Єрусалимі, Коринфі та інших містах, і імператор вигнав з Риму усіх скопом. Логіка така сама, як у інших правителів – або живіть у мирі, або забирайтеся усі. Ну просто як шкільний вчитель, який бачить бійку у коридорі та веде до директора усіх її учасників. І знов-таки до християн ставилися як до частини єврейської спільноти. Аж ось стараннями апостола Павла церква виходить за рамки єврейства. До Христа приходять греки та римляни, люди без жодного єврейського підґрунтя. Таких стає дедалі більше, і ось в очах римлян християни постають як щось нове і незрозуміле. Це не була віра якогось далекого народу. На зібрання християн ходили місцеві римляни. Це не була якась нова філософська течія. У філософію бавилися інтелектуали, а серед християн були люди різні. А ще християни збиралися по неділях для молитви, проповіді та причастя. Збиралися переважно вночі, бо серед християн були різні люди, у тому числі і біднота, і раби, які просто не мали часу в день. І головне, християни не приносили жертв богам. А це повністю викреслювало їх з розряду пристойних громадян. У Римі релігія була справою офіційною. Прості люди вірили, що якщо не принести жертви, то боги можуть це розгнівати, а інтелектуали всерйоз до богів не ставилися, але вважали їхній культ важливою складовою традиції, духовними скріпами, якщо говорити сучасною мовою. Євреї жертв богам не приносили, але їх терпіли як представників іншого народу. А ось християни такого імунітету не мали. Ще один важливий момент. За часів Октавіана Августа, першого офіційного римського імператора, усі імператори, починаючи від Юлія Цезаря, вважалися богами. Навіть античні історики, описуючи розпусні нрави того самого Цезаря, все одно вважали його божественним. А богові треба було приносити жертви. Жертви були символічні – вилити вина на невеличкий вівтар. Для римлян це була проста формальність, а для християн – справа принципова. І це знов-таки робило християн в очах римлян незрозумілими темними фанатиками. Вони стали релігійною меншиною. Недостатньо великою, щоб з ними рахувалися, але достатньо помітною, щоб на них звернули увагу. І достатньо екзотичною в очах римлян, щоб виглядати підозріло. А що буває з підозрілими меншинами, то усі ми знаємо з історії. Євреї у Іспанії, Німеччині чи Росії, вірмени у Османській імперії, татари у окупованому росіянами Криму. У Сполучених Штатах такими у різні часи були ірландці, італійці, німці, пуерториканці. Тобто про такі меншини завжди складають різноманітні побрехеньки, і коли щось стається, саме такі меншини роблять винними в усьому. Звісно, ще й уряд, який теж буває винним в усіх бідах. І тоді урядові буває вигідно перекласти провину на плечі отакої меншості. Так російські царі надихали погромників вбити євреїв. Ну і у давньому Римі теж такимся займали. Коли у 64-му році від Різдва Христового у Римі трапилася пожежа, серед римлян пішли чутки, нібито місто підпалив власноруч імператор Нерон. Нерон був персонаж теж доволі специфічний. Співав на сцені, кутив, відкрито страчував небажаних громадян, або просто відправляв їм лист «Імператор бажає, щоби ти помер». У Римі його, м'яко кажучи, не дуже любили. Власне, тому і пішли чутки, що це він підпалив столицю. А ще у Римі не любили християн. І ось що пише знаменитий римський історик Публій Корнелій Тацит. І ось Нерон, щоби побороти чутки, вишукав винуватців та піддав найвитонченішим тортурам тих, хто своїми мерзотами накликав на себе загальну ненависть і кого натовп називав християни. Христа, від чийого імені походиться назва, стратив за часів Тиберія прокуратор Понтій Пілат. Пригнічені на деякий час ці забобони почали знову прорватися назовні, не лише в Юдеї, а й у Римі, куди звідусіль стікається усе найогидніше і ганебне, і де воно знаходить прихильників. Отже, спочатку були схоплені ті, хто відкрито визнавав себе послідовниками цієї секти, а потім, за їхніми вказівками, величезна кількість інших. Щоправда, їх викривали не у підпалі, а у ненависті до усього роду людського. Їхнє вбивство супроводжувалося знущанням, бо їх одягали у шкіри диких звірів, щоб їх розтерзали насмерть пси, їх розпинали на хрестах чи підпалювали з приходом ночі заради освітлення вулиць. Тацит вважається одним з найвеличніших істориків усіх часів, а ще, якщо не взірцем чеснот, то принаймні високоморальною людиною. Його твори – не лише професійний опис подій минулого, не лише опис Риму та сусідніх народів, а ще й роздуми про мораль. Він засуджує римлян за розпусту та розбещеність, оспівує мужність та скромність варварів, захоплюється часами ранньої Римської республіки, добою справедливих правителів та мужніх воїнів. Отже, голос Тацита – це не просто голос давнього римлянина, а голос одного з найкращих давніх римлян, одного з найкращих представників тодішнього світу. І ось, говорячи про християн, цей муж, сповнений чеснот, вважає християнство небезпечним забобоном, який справедливо накликав на себе ненависть народу. Того самого римського народу, який Тацит зневажав за його дурість та розбеченість. Зневажав, але розділяв його упередження. Засуджував кривавого тирана Нерона, чесно переповідав його жорстокості щодо християн, але сам факт переслідування за віру його не надто дратував. Демократичний, толерантний, правовий та відносно гуманний античний світ нормально ставився до людських жертвоприношень та гладіаторських боїв, але не міг толерувати християн. Гоніння, влаштовані Нероном, були кривавими, але не тривалими. До того ж, вони обмежилися Римом. Нерон не ставив собі за мету знищити нову віру. Йому лише було потрібно перекинути на когось провину за римську пожежу. Звісно, Неронові страти стали найбільш знаменитими. Саме тоді християни вперше зрозуміли, якою може бути ціна їхньої віри. Саме тоді загинули святі Петро і Павло, і так у Римі діяв закон. Павла як римського громадянина стратили почесною стратою – мечем, розпинати не стали. І ці переслідування виглядали досить символічно. Нерон, цар-блазень, гуляє парком, де замість ліхтарів горять християни. І чудовим штрихом до картини стало повалення та самогубство Нерона, яке трапилося через кілька років після пожежі. Божа кара настигла гонителя. Недарма саме про Неронові гоніння і Сінкевич написав свій знаменитий роман «Куди йдеш?» і Шевченко – свою поему «Неофіти» про перших християн. Реве арена, на арені лідійський золотий пісок покрився пурпуром червоним. В болото крові замісивсь, арена звірем заревла, а син твій гордо на арену псалом співаючи ступив. І п'яний кесар, мов скажений, зареготавсь. І леопард із льоху вискочив на сцену, ступив, зирнув, і полилась святая кров по Колізеї. Нічого, що Колізей заклали вже після смерті Нерона, і що робити зі страти християн цирковий атракціон почали дещо пізніше, це вже другорядні художні деталі, як кілти в шотландців у Хороброму серці. Але ось що важливе. Неронові гоніння обмежувалися Римом і тривали недовго. Наступні відомі нам переслідування проти християн почалися лише через 20 років у правління імператора Доміціана, ще одного тирана, який тримався на репресіях. Наступні відомі переслідування почалися у 111 році у провінції Віфінія, зараз це Туреччина. Імператором тоді був знаменитий Марк Ульпій Траян, переможець над даками, будівничий, благодійник, меценат. Правителю Віфінії, Плінію Молодшому, він про християн писав так. «Ти чинив вірно, розслідуючи справи тих, на кого доносили, як на християн. Шукати їх не треба. Якщо ж на них донесуть і вдасться їх викрити, тоді треба карати. Але враховуючи, що каяття знімає провину, якщо людина поклониться нашим богам. Анонімні доноси не мають прийматися в наші часи, які б не були у них звинувачення. Пліній Молодший, до речі, теж увійшов у історію як мудрий та справедливий правитель, автор багатьох цінних книг. Отже, у цій розмові двоє освічених, мудрих, толерантних римлян говорять про те, що робити з християнами. Важлива річ – анонімних доносів не приймати і спеціально християн не розшукувати. Ну а якщо вже не відвертітися, тоді вже затримувати і вимагати лише, щоб людина поклонилася римським богам. Тобто плеснула вина на вівтар Юпітера чи імператора. Тобто взяла участь у формальній державній церемонії. Отже, тут в нас сповнені чеснот майже ідеальні римляни, які ставляться до адептів незрозумілої віри максимально м'яко та у рамках закону. А ще це язичники, які звикли до релігії як до формального, проте необхідного державного чи національного атрибуту. І просто не можуть зрозуміти речі елементарні для християн, що якщо віриш у єдиного Бога, то молитися іншим богам – то гріх, то зрада віри. Така принциповість у вірі не була зрозуміла римлянам і грекам. Вони не могли зрозуміти, як це – відмовитися вилити вина на вівтар імператора. Це ж пуста формальність. Викажи свою лояльність до Риму і вір собі у кого хочеш. А християни не могли зрозуміти, як це – помолитися до Юпітера чи до імператора, не зрадивши при цьому своїй вірі. Коли у 156 році почалася наступна хвиля гонінь, у Смирні був страчений святий Полікарп, учень Іоанна Богослова, 90-літній старець. Йому пропонували зректися віри хоча б формально. Полікарп відповів, що Христос не залишав його усі 90 років його життя, тож було б зрадою зректися його у вирішальний момент. Коли іншого учня апостолів, Ігнатія Богоносця, везли у Рим на суд і страту, Ігнатій писав про свою майбутню смерть так: «Я – пшеничне зерно Христа. Я повернуся до землі через ікла диких звірів, щоби стати чистим хлібом. Добре було б, аби звірі вже були готові. Я сам проситиму їх скоріше з'їсти мене. Нехай вогонь, хрест, стає звірів, нехай відрубають мої руки та ноги, розкидають мої кістки, перемірюють у борошно усе тіло, аби скоріше зустріти Ісуса Христа». Таку принциповість у питаннях віри, таке бажання мучеництва, цього ліберальні римляни зрозуміти не могли. Що ж, язичники і християни багато у чому не могли порозумітися. Для римлян було нормальною річчю гладіаторські бої та інші криваві забави на арені, або брати участь у оргіях, чи то на честь богів, чи то просто заради розваги, або вбивати небажаних дітей. У античному світі це було нормально, через бідність або просто через небажання. Римський солдат пише дружині: «Якщо в тебе народиться хлопчик, лиши його, а якщо дівчинка, можеш її викинути». Для християн це було неприпустимо. У античному суспільстві звичайним явищем був гомосексуалізм. Для християн це був гріх. А ось для римлян неприйнятним було ухилення від державного культу та таємні зібрання. Чому таємні? Бо християн гнали за самого початку – юдеї, потім римляни. Та і знов-таки, серед християн було багато таких, хто просто не міг піти на зібрання в день. Офіційного вихідного тоді ще не було. І знов-таки, ані євреї, ані римляни не зрозуміли оту скерованість християнського вчення на однину, на особистість, на персональні відносини між Богом та людиною. А ще, очікуючи на близький прихід Христа, його учні не надто турбувалися про державну реєстрацію своїх спільнот. А коли стало зрозуміло, що друге пришестя буде не скоро, християни вже встигли стати відомою та помітною релігійною меншиною. Демократичний, правовий, толерантний, відносно гуманний античний світ не зміг бути толерантним та демократичним до християн. Що ж, так було завжди і так буде. Цей світ може називати себе освіченим, цивілізованим, навіть благочестивим і навіть християнським. Сучасні християни можуть до певної міри насолоджуватися благами демократії і свободи, але християни завжди меншість у цьому світі, а відтак мають бути готовими до того, щоб стати посміховиськом для усіх чи навіть мучеником.
Ви слухали авторську програму Віктора Заславського «Відкриваючи таємниці християнства».